Naitwa Dr. Boaz. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza swali, ni muda gani sahihi wa kula ili niweze kuwa na afya njema? Ningependa kujibu hili swali kwa kurejea katika utendaji kazi wa homoni za binadamu. Chakula unachokula, kiwe chakula cha wanga, kiwe chakula cha mafuta, kiwe chakula cha protini, matumizi yake katika mwili wa binadamu huratibiwa na vichocheo, yani hormone. Kwa hiyo basi, ni wajibu wetu kujua uhusiano kati ya hormone na muda ambao tunakula. Naweza nikakupa mfano. Kuna baadhi ya hormone huwa zinaathiriwa na mwanga. Yaani wakati wa mchana huwa ziko chini, lakini wakati wa usiku huwa zinaongezeka. Kitendo hiki kinafanya homoni hizi ziweze kuwa na matukio tofauti tofauti katika mwili wa binadamu. Napenda nigusie juu ya homoni ya usingizi, homoni inaitwa melatonin. Melatonin ni homoni ya usingizi ambayo huwa inatolewa na ubongo katika tezi inayoitwa pineal gland. Melatonin ni homoni, hii huanza kupanda kwenye damu pale jua linapozama. Ubongo wa binadamu hubaini giza, na baada ya giza kubainiwa, homoni ya melatonin huanza kupanda kwenye damu. Na sayansi inatuambia kwamba homoni ya melatonin hupanda masaa mawili mpaka matatu. Yakishafika haya masaa tangu jua lilipozama, homoni ya melatonin huwa ipo katika kiwango toshelevu kukusababishia wewe usingizi. Sasa jambo ambalo tunatakiwa tufahamu, tunatakiwa tuangalie uhusiano kati ya kupanda kwa hii homoni ya melatonin na chakula ambacho utakula usiku, nini ambacho kitaenda kutokea. Homoni inapopanda katika damu yako, ile homoni ya usingizi, huwa inaenda pia kuratibu matukio kadha wa kadha katika mwili wa binadamu. Basi tujifunze jinsi homoni hii ya melatonin inavyoratibu au inavyoendesha shughuli zake pale inapokuwa katika kiwango cha juu unapokuwa usingizini. Chukua mfano, umekula ubwabwa na juisi muda wa saa 5 usiku. Unapoenda kusinzia, inapofika ule usiku wa manane, uko katika usingizi mzito, homoni ya melatonin huongezeka katika damu. Homoni hii kazi yake pia inachokifanya, inaenda kuzuia mwili usitumie sukari. Kwa sababu melatonin huwa inaenda kujishika katika kipokezi kwenye kongosho na kuzuia kongosho litengeneze homoni ya insulin. Maana yake ni kwamba wakati wa usiku mwili waga unapumzishwa kutumia chakula. Sasa kama wewe umekula usiku, umeenda chakula kile ulichokula, mwili waga unazuiliwa kutumia na homoni ya usingizi. Mbali na hivyo, homoni ya usingizi inapopanda juu katika mwili wa binadamu, huwa inatusaidia kuunguza mafuta mabaya yaliyopatikana mchana ulipokuwa unakula chakula. Mfano, ulikula chakula cha sukari na wanga kingi, kikahifadhiwa kama mafuta. Wakati wa usiku ni muda wa kufanya matengenezo, wa kuunguza yale mafuta ya ziada yaliyohifadhiwa. Mbali na hivyo, melatonin ni homoni ya usingizi, inapokuwa juu katika damu, tunasema ni kiondoa sumu machachari katika mwili wako. Yani homoni ya melatonin husaidia kuondoa sumu. Kwa jina jingine tunaweza tukaiita homoni ya melatonin ni strong antioxidant. Yani kinaondoa mabaki huru ya oksijeni ambayo huwa yanatuhumiwa kuleta majeraha maangamizi katika viungo vya mwili wa binadamu. Kwa kiujumla, homoni ya melatonin inapopanda katika damu wakati wa usiku ukiwa umesinzia, kazi yake kubwa huwa ni kuufanyia mwili matengenezo. Na mwili unapokuwa unafanywa matengenezo ni pamoja na kuondoa sumu, ni pamoja na kuunguza mafuta mabaya mwilini, ni pamoja pia na kuhakikisha kwamba mwili wako hauendelei tena kuhangaika na kile chakula ulichokula usiku. Hivyo ndivyo melatonin inavyofanya kazi. Kwa maana hiyo, kama melatonin huanza kupanda saa moja mpaka masaa matatu tangu pale ambapo jua limezama, unashauriwa si vizuri kiafya kula wakati melatonin imeshaanza kupanda. Kwa hiyo ni heri kiafya ule mapema kabla jua halijazama, au basi usizidishe saa tatu. Yani kama wewe basi unakula saa mbili, kula mapema. Yani ule ndani ya yale masaa matatu melatonin haijapanda, haijakusababishia usingizi. Unamkuta mtu anapeleka tonge hivi kwenye maharage huko anasinzia. Hicho chakula hakiendi kukusaidia chochote, kinakuhatarisha kupata uzito mkubwa uliokithiri, kinakuhatarisha kupata shinikizo la damu, kisukari na maradhi mengine mengi. Kwa hiyo sasa ndivyo melatonin inavyofanya kazi, homoni ya usingizi. Lakini mbali na hivyo, nyakati za usiku unapokuwa katika usingizi mzito, wanasema kwamba lala ukue. Yaani maana yake unapokuwa katika usingizi mzito, kuna homoni ya ukuaji huwa inatengenezwa katika ubongo na anterior pituitary gland. Homoni hii inaitwa growth hormone. Growth hormone ni homoni ya ukuaji. Huwa inatengenezwa katika mwili wa binadamu. Homoni hii huwa inapanda katika kiwango kikubwa sana unapokuwa katika usingizi mzito. Kwa hiyo unapokuwa katika usingizi mzito, kuna matukio haya huratibiwa na homoni ya growth hormone pale ambapo uko katika usingizi mzito. Tukio la kwanza, growth hormone huwa inakusaidia kuunguza mafuta mabaya mwilini. Yaani yale mafuta mabaya yaliyokaa kwenye ini, yaliyokaa kwenye kongosho, yaliyokaa kwenye moyo, mafuta mabaya yaliyokutengenezea nyama uzembe. Wakati growth hormone ikiwa iko juu, mwili unakuwa unaunguza mafuta katika spidi ya ajabu sana. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba growth hormone inasaidia kuunguza mafuta. Kwa hiyo unapopata usingizi wa kutosha, kama unakula kiafya, unaongeza kiwango cha growth hormone katika mwili wako. Unaongeza uwezekano wa mwili wako kujifanyia matengenezo vizuri. Sasa ina maana ya kwamba ukila mapema, ukapata usingizi wa kutosha, mwili wako nyakati za usiku unafanya matengenezo ya hali ya juu. Hicho ndicho ambacho nilitaka kukufundisha mimi juu ya kazi kubwa ya growth hormone na kazi kubwa ya homoni ya melatonin. Kwa hiyo tumeona melatonin inakusaidia kuunguza mafuta mabaya mwilini, na tumeona growth hormone inavyofanya kazi, inakusaidia pia kuunguza mafuta mabaya mwilini. Lakini nimekuonesha pia jinsi gani melatonin inakusaidia pia kuondoa sumu mwilini mwako. Kuna njia nyingine ambayo naweza kukuongezea faida. Unaweza kuongeza growth hormone pia kwa kuongeza kiwango cha mazoezi. Mazoezi yanaongeza kiwango cha growth hormone na yanasaidia pia kuweza kumaximize au kuongeza spidi ya kuunguza mafuta mabaya mwilini. Mbali na hivyo, growth hormone unaweza kuiongeza kupitia mfungo. Kwa hiyo kama wewe unapenda kufunga, unaweza kuwa unafunga kiroho au unaweza kuwa unafunga kitabibu. Yani kufunga kitabibu, unafunga huku ukizingatia nini ambacho unatakiwa kula baada ya kufungua. Kwa hiyo unapokuwa katika mfungo wowote zaidi ya masaa 8, masaa 16, masaa 20, mwili wa binadamu unatengeneza growth hormone katika kiwango kikubwa sana. Unaongeza spidi ya kuunguza mafuta mwilini. Lakini nataka nikupe siri moja. Huwezi ukapata faida za kulala usingizi mzito. Huwezi ukapata faida za kulala muda wa kutosha nyakati za usiku kama wewe hauli vizuri. Kwa hiyo faida hizi zote za usingizi au za kupata muda au za kula mapema na kuacha usiku uwe ni muda wa kupata usingizi wa kupumzisha mwili, mwili ufanye matengenezo uunguze mafuta mabaya, utazipata endapo ukiwa wewe unafuata misingi yote ya chakula bora katika sahani yako. Kwa usitarajie kwamba utapiga ubwabwa na majuisi wakati wa mchana halafu usiku ulale usingizi kwa muda mrefu eti uyaunguze yale mafuta ambayo yamehifadhia nyakati za usiku. Usijaribu mwili, usizijaribu vichocheo. Kwa usitarajie unywe pombe zako za kutosha huku eti uje upate usingizi mnono, eti hizo huo usingizi mnono ukusaidie kukuondolea athari ya pombe ya usiku kucha. Hapana, usiujaribu mwili. Kwa hiyo unachotakiwa kwamba cha kwanza ili uweze kupata faida za usingizi hizi ninazozizungumzia ni kuhakikisha kwamba unakula chakula sahihi katika muda sahihi. Watu wengi tumekuwa tunajifunza nini ambacho tunatakiwa kula ila hatujui wakati gani tule. Kwa hiyo nakwambia kuanzia leo hii, jifunze kula mapema. Nimekuambia kwamba hakikisha unakula masaa mawili mpaka matatu tangu jua lilipozama. Hii itakusaidia wewe chakula chako kusagika vizuri, itakusaidia wewe pia kupata manufaa makubwa sana ya usingizi kama nilivyokueleza katika video yangu. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Unaweza ukasubscribe katika mitandao ya kijamii Instagram, YouTube pamoja na Facebook. Jina natumia Dr. Boaz Mkumbo.